Esos xa 43 os minutos que pasan das 12, rapidamente achegámonos a este espazo que hoxe vai achegarnos tamén a actividades variadas que está previsto se desenvolvan nas vindeiras horas e nos vindeiros días aquí en Redondela. Falamos xa con Eva García Rei do Servizo de Normalización Lingüística. Bos días.
Bos días, Susi.
Pois en marcha, tedes un completo programa do que nos vas falar de seguido, non?
Sí, estamos centrando a actividade fundamentalmente en a presentación de libros, en actividades para público infantil, nesta sétima edición da Semana do Libro, a Festa das Palabras, que organizamos en colaboración do Servizo de Normalización Lingüística e as Bibliotecas de Redondela. Xa empezamos a principios de mes, como saberá toda a xente que nos segue. Nesta semana temos dúas actividades para adultos e unha para xente máis miúda que penso que poden ser de interese para todos. Pois ben, entre estas actividades que achega a sétima semana do libro A Festa das Palabras, hoxe mesmo temos unha da que seguramente xa destes conta a vos dende a radio, que ten que ver co libro, pero a través de un novo formato, que é o formato electrónico. Aínda que non toda a xente dispón de dispositivos onde se poida ler libros en formato electrónico, sí, cada vez son máis as persoas que teñen esta posibilidade. O que fai a Consellería de Cultura neste caso é promover unha plataforma que sirve para acoller de préstamo libros en formato electrónico. En lugar de deixar que as bibliotecas queden só coa actividade de préstamo de libros en papel o libro clásico, temos tamén esta outra posibilidade que é a que se ven presentar hoxe á tarde na Casa da Cultura. O nome desta plataforma é Galiza Lee e é así denominada Plataforma de Lectura Electrónica para a Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia. A través dela, as persoas usuarias das bibliotecas poden acceder a un dobre catálogo de títulos en galego e castelán disponibles en formato electrónico e con dúas modalidades de lectura, en streaming, es decir, en directo, ou mediante descarga en dispositivos compatibles, tabletas, teléfonos móviles, ordenadores persoais e lectores de libros electrónicos. Para facer uso deste servizo, o único requisito é ter carné de usuario ou usuaria nalgunha das 391 bibliotecas que compoñen a Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia e registrarse previamente no propio portal Galicia Lee. Pois ben, como dicía, esta tarde a Casa da Cultura vai acoller a presentación desta plataforma de Galicia Lee ás 8 da tarde e contaremos coa presenza de don Anxo Manuel Lorenzo Suárez, secretario xeral de Cultura. Ademais, mañá vai haber un obradoiro denominado Obradoiro Rato Pérez, que está impartido por Elizabeth Heilerurt e que está orientado á poboación infantil. A inscripción é de balde, pero é preciso inscribirse previamente e vai se desenvolver mañá pola tarde, ás 21 de abril, ás 18 horas, na sala infantil da Biblioteca de Redondela. É unha presentación que seguro que vai interesar moito a toda a xente redondelá. Vai ser a que se vai facer o mércores día 20, vai ser no Multiusos da Xunqueira. Vai ser a presentación dun libro dun autor redondelán moi coñecido. Trátase de Xesús Olimpio Giraldez Lera. Pois ben, este home publica un traballo a través da Concellería de Cultura que se titula 60 anos de crónicas redondelás. Unha ollada no tempo a través das coplas dos maios. Olimpio achéganos unha interesante recompilación comentada das coplas dos maios de Redondela dende a década dos anos 50 do século pasado. E a través desas coplas axúdanos primeiro a entender e a ver como eran as composicións que se facían, como foron evolucionando no tempo, pero sobre todo tamén a ver cales eran as preocupacións do Redondelans e da Redondelans xa dende os anos 50. Se reparamos en como está escrito o libro, veremos como el vai comentando as coplas e vai comentando diversas cuestións da actualidade que eran as cuestións que preocupaban a xente daqueles anos. Como dicía, é un libro moi interesante, animamos a que toda a xente se achegue a súa presentación, porque seguro que o autor lle vai gustar tamén que sentir que a xente está interesada, non? Nese proxecto, sobre todo porque nos vai dar unha visión da historia de Redondela moi particular, a visión que nos achegan as coplas dos Maios, tanto pola súa parte festiva de divertimento, como pola súa parte de denuncia social. Despois sabemos que vai empezar o Festival Nacional de Curtametraxes, pero diso seguro que xa falades noutros ámbitos. O que si temos que salientar é que é un proxecto que ten continuidade xa dende hai 11 anos e que tamén é unha maneira de apoiar o que se fai en Redondela, intentar asistir a algunha das proxeccións nas que se está divulgando o traballo de moitas veces de novos creadores que non teñen oportunidade de mostrar os seus traballos noutros foros ou noutros espazos. Relacionado co libro, sí que cumpría facer unha pequena recensión, porque si hai léxico que podemos lembrar relacionado co libro, así para resumo do programa de hoxe. Por exemplo, o lugar onde colocamos os libros pode ser un estante ou un andel. As persoas que adoitan traballar nas bibliotecas son os bibliotecarios ou bibliotecarias, pero tamén hai persoas que se encargan de recoller diversa documentación, clasificala e arquivala. Pois esas persoas que traballan nos arquivos son os arquiveiros ou arquiveiras. Tamén había antigamente, hoxe non tanto, persoas que se dedicaban a transcribir con moi boa letra ou con un formato para edición, aquelo que outras imaginaban ou redactaban, e estes eran os escribáns. Lembremos, en galego debemos dicir escribán ou escribá. Nos libros sempre temos diferentes formas de chamarlle a cada unha das partes. No comezo adoita estar o prólogo, no final adoita estar o epílogo, ás veces tamén un índice. Hoxe hai persoas que se encargan exclusivamente da parte gráfica do libro, que serían os deseñadores, que son os que fan os deseños dese libro. Hai, ademais, a posibilidade de que un libro estea editado en formato digital, como acabamos de ver para a plataforma Galicialé, e ese formato é un dos que está tendo agora máis posibilidades de edición. Cando temos determinado material relacionado con libro, tamén o podemos guardar nunha caixiña, funda ou baíña, especialmente disposta para guardar ou protexer as cousas, que é o que chamamos estoxo. Relacionado con libro, temos unha edición facsímile, acabado en E, que é a reproducción exacta do orixinal dun texto, e tamén temos unha definición que en latín que se chama ex libris, que quere dicir a inscripción colocada nun libro para indicar quen é o seu propietario. E con relación á propiedade intelectual dun libro e as persoas encargadas da súa edición, temos unha sigla internacional que é o que denominamos comúnmente ISBN, International Standard Book Number, que é o número internacional normalizado de libros, que é como unha especie de rexistro que deben ter todos aqueles libros onde se recoñeza a súa autoría. Rematamos xa o programa coa parte musical, como sempre, traemos unha chega e desta volta traemos a SES, María Xosé Silvar, co seu novo traballo, Tronzar os Valos. María Xosé Silvar formouse na música no baile tradicional, mais é profesora e licenciada de Filoloxía Galega e Antropoloxía Social. Tivo unha primeira formación musical denominada Chamalle Xis, un dos grupos Revelación, no festival, no concurso A Coruña Son, apradiñado por Santiago Serón, pero logo comezou un traballo en solitario acompañado de outros músicos, pero xa co seu propio nome. En 2011 editou o seu primeiro traballo, co xeño destrozado e en 2013 admirando a condición. Neste 2015 está divulgando o seu terceiro traballo, que, como dicía, se titula Tronzar os Valos. Como sempre, destacan a súa potente voz, o seu directo espectacular e as súas letras comprometidas e rompedoras. Así que, para facer un pouquiño de boca, imos escoitar o seu primeiro corte, que se titula Como eu canto.
Para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto, ese cantar que botaches dime quen cho aprendiu, ese cantar que botaches dime quen cho aprendiu, aprendiu mo miña boa nai da nai que me pariu, para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto. Levo unha pena moi fonda cravada dentro da alma, levo unha pena moi fonda cravada dentro da alma, e habíasme de picar e que con iso me pasaba, para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto. E esta miña compañeira cos ollos que ten na cara, esta miña compañeira cos ollos que ten na cara, non hai rapaza nin mozo que non queira namorala, para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto. Busco gracia, busco gracia, busco gracia e máis donaire, busco gracia, busco gracia, busco gracia e máis donaire. Unha ruada por el aire non andaba no baile, para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto, para cantar como a miña, para cantar como eu canto. Ai que te lo sentimento do povo que está bailando, para cantar como a miña.
Buenero Xoani,
para cantar como eu canto,
pasaba a feriña, facía o fermento,
para cantar como a miña.
Eu tamén, ás 5 de mañá, chegábamo a noite no arte,
para cantar como eu canto.
E nomás, chegaba a casa, tenía todo sin facer, que tenía que facer eu.
Para cantar como a miña.
Eu non rodaba con nada, que non iba a comer, porque tenía o meu neno sol.
Para cantar como eu canto.
Aló.
Para cantar como a miña.
Música de SES para despedir este espazo, non sin antes lembrar que paralelamente a esa presentación literaria que terá lugar o mércores a cargo de Olimpio Giraldez, hai outra actividade tamén ben interesante relacionada cos maios, non?
Sí, porque dende a semana pasada está na Sala 2 do Multiusos da Xunqueira a exposición Fotografías Antigas dos Maios de Redondela, que ten moito que ver con este libro que publica agora Olimpio Xiraldez. Esas fotografías están sacadas maioritariamente do arquivo histórico que puxo en marcha este ano o Concello de Redondela, onde toda a veciñanza que quere pode ceder as súas fotografías para facerlle unhas copias digitais con calidade e logo podelas divulgar. E sí que é interesante ver porque aí porque aí tamén se vai vendo todo o percorrido das coplas cos diferentes formatos e cos diferentes maios que se foron facendo.
Pois dúas convocatorias paralelas, esa exposición que calquera día nos podemos achegar atacando.
A exposición estará ata o día 4 de maio.
Pois ata 4 de maio.
Pase a festa.
Pois ata 4 de maio podemos visitar esa exposición e xa concretamente o mércores, esa presentación literaria. Eva, quedámonos con todas estas actividades que iremos lembrando tamén dende estes micrófonos. Un saúdo.
Un saúdo, boa semana.